стих, който искам да прочита, Еклесия 7 глава, стих 16. Не се мисли за прекалено праведен, нито за прекалено мъдър, защо да се погубиш. Интересно е, че малко по-надолу в тази глава Соломон говори за предимствата на мъдростта. Той противопоставя мъдростта на безумието, а тук сякаш отправя едно предупреждение към мен, вярващия човек, който се стремя към мъдрост и към праведност. Възможно ли е в този мой стремеж да допусна някак да бъда обсебен от моята праведност, от моята мъдрост? Възможно ли е някак да допусна всичко да се завърти около мен самия, в този мой благороден стремеж? Соломон е много пестелив на думи тук. Той само отправя своето предупреждение и продължава нататък. И може би иска да ме накара да се замисля, къде е моето аз и къде е моя Бог в моя духовен път. Тази сутрин темата е опасността да бъдеш винаги прав. И ще поканя тук пастор Владимир Станев.
Благодаря на Галя за увода. Кажете ми, пред вас са красиви плодове, зеленчуци и хляб. Кой от тях е най-истинският? Хляба, някой каза. Да, вероятно хляба, тъй като нали, Господ е сравнен с хляб. Няма най-истински плод. Всеки един от тях отразява някаква Божия воля и някакво намерение. Когато като християни се сравняваме, ние не правим добре. Но този час ние няма да говорим за дарбите, които имаме. Този час и въобще за плодовете ние ще направим една хубава вечер тази вечер. Пастор Ганко Мавродиев и пастор Димитър, който е в Благоев град. Митко Димитров ще бъдат тук. Каня всички ви, заповядайте тази вечер. Тази сутрин искам да направя така, да насоча мислите на всички в посока, че понякога е опасно ние да считаме себе си прекалено прави. Малко в увода ще споделя нещо лично. Сигурно сте карали кола на магистралата. Карате в най-дясното платно, бързате и изведнъж някаква кола с още по-голяма сила ви стига и започва да ви мига с дългите светлини. Това ви кара да се съсредоточите и леко да се отклоните в дясното платно. Колата сякаш дава газ и с над 150-160 км ви минава. Като че ли в този момент забелязвате усмивката на човека, който ви е изпреварил. Минавате 5 км, 10 км на магистралата и виждате полицейска кола в далечината. Малко по малко силуета на колата, която ви е изпреварила преди малко, става все по-видим, все по-ясен. Виждате един полицай, който пише нещо в ръка и дава фиш на човека, който ви е изпреварил. Какво изпитвате в този момент? Едно скрито задоволство. Че този, който си е позволил да ви изпревари, сега е получил заслуженото. И така едно скрито злорадство, че сякаш този, който е карал и е нарушил закона, ето в този момент той си е получил заслуженото. Прекрасно е да се чувстваш прав, да се чувстваш оправдан, да чувстваш, че правото е на твоята страна. Спорите, да кажем, със своя съпруг или съпруга, дали когато сменят времето сутринта ще бъде по-светло или по-тъмно. Идва поредния ден, наскоро смениха времето и сутринта вие се оказвате прави. И вие казвате, ето, видя ли? Това, което казах, то е точно така. Чувствате се прави и това ви кара така да гледате на всичко отгоре. Намирате се на работното си място. Шефът ви е дал някаква задача, която е трябвало отдавна да свършите. Той идва при вас, дига ви скандал, защо не сте му върнали доклада, който е трябвало да приготвите. И вие му напомняте, че още преди 10 дена вие сте му дали една папка, която той е прибрал. Той се връща да провери и установява, че вие сте прав. Той идва при вас, извинява ви се за това, че е допуснал така, тази нередност прямо вас и вие се чувствате цар. Вие сте прав заради това, че в тази ситуация истината, правдата и вие сте така оправданият. Или друга ситуация, вие сте дали на някоя своя съседка, защото се идвали много гости, една голяма тава преди месец. И скоро съседката ви е дошла и ви е казала, ама кога най-после ще ми върнеш тази тава? Обаче вие казвате, ама нали ти я върнах, спомниш ли си, тогава ти я сложи. Тя се връща, проверява и се оказва, че тавата наистина е там. Идва при вас и ви се извинява. И вие отново чувствате прав, че владеете ситуацията, чувствате се силен. Има хора, които обичат да спорят за футболни отбори. Вие знаете, че футболният отбор, на който вие сте заложили, той ще спечели. Идва първенството, мач след мач минават и в края на първенството, този, за който вие сте говорили най-много, този, на който сте образно казали, заложили, той е първи. Отново вие се изправяте с високо вдигнато чело пред всички и казвате, видяхте ли, моят отбор, той е на първо място. Аз съм прав. Чувстваме се превъзходно, когато сме прави. Когато живота ни постави в ситуация, в която ние държим положението, ние владеем ситуацията, защото правдата е на наша страна. Още повече, когато говорим за религия. Всеки един от нас понякога е спорил малко или много с други вярващи хора. Било те католици, православни, протестантски вярващи. И ние спорим за нашата религия. Ние знаем, че сме прави, защото доктринално сме изучавали задълбочено Библията. И хвърляме стих сред стих и говорим, и ние се чувстваме прави. Нещо повече, има нещо особено в това да защитаваш своя Бог и своята вяра. Сякаш сърцето започва да бие по-отчистено. Сякаш кръвното налягане се дига, защото това е твой Бог, това е твоята църква, твоята вяра. Но има хора, които спорят с нас. Когато пишете в интернет Църква на адвентистите от 7-я ден, излизат хиляди неща за нашата църква. Излизат адреси на църкви, излизат дейности, които църквата развива, здравната ни реформа пише, но излизат и много неща, които не са добри. Има бивши адвентисти, които пишат много странни неща за нас, че ние бъркаме в това и това. Има хора, които критикуват, че ние адвентистите сме законници или че ние адвентистите не знаем цялата истина или така нататък и така нататък. Има неща, които не е приятно да чуеш, не е приятно да прочетеш, не е приятно въобще да стигат до теб. Тоест, нашето чувство да бъдем прави понякога се накърнява точно в тази посока. И така връщам се отново на чувството да бъдем прави. По времето на Исус Христос, религиозните водачи почти ежедневно упражнявали това чувство. Те защитавали своята позиция с Талмуда, с традицията, с цялото Божие Слово, с което те разполагали. И те се чувствали прави. Мисля си, че те се чувствали горе-долу така, както когато, разказах ви, минах покрай полицая и всъщност човека получаваше глоба. Чувство на едно превъзходство, че справедливостта е на твоя страна в този момент. Това чувство са преживявали фарисеите по времето на Исус Христос. Разбира се, добре е да бъдем прави. Добре е да стоим в Библията. Добре е да защитаваме по всякакъв начин нашите позиции. Но стане ли това самоцел, вече отиваме в някаква друго направление и посока. Тази сутрин ще разгледаме един от детайлите в живота на Исус Христос. Когато имаше правото. Но преди това, още малко да размишляваме върху следното. Имаме истината, това е добро. Да защитаваме правдата на базата тази истина също е добро. Но да чувстваме самодоволство от това, че винаги сме прави, това вече може да ни изиграе лоша шега. Да чувстваме злорадство, че винаги сме прави, също така не е добро. В бизнес отношенията това злорадство също може да бъде проявявано. Знаете, Бил Гейтс, шефа на Microsoft, на една от поредните изложения Comdex в компютърната индустрия, той решил да си направи нещо като шега с General Motors. Знаете, произвеждат автомобили. И той казал, че ако General Motors напредваше с темповете, с които компютърната индустрия напредва, те досега трябваше да са разработили кола, която струва $25 и тя да изминава 1000 мили с един галон, примерно бензин. В резултат на което от General Motors казали, да, ние бихме направили това, само че не искаме да имаме кола, която се блъска по 2 или 3 пъти на ден. Тези, които са компютърни специалисти, знаят, че системите на Microsoft частичко блокират. Ако имате Windows вкъщи, вие знаете, че той периодично нещо му става, т.е. не е съвършено. Има опасност и в бизнес отношенията винаги да се чувстваш прав, когато успяваш, и това да те кара да бъдеш надменен и да гледаш отгоре на всичко, което става. Сега отиваме отново при религиозните водачи, при фарисеите, които винаги се чувствали прави по времето на Исус. Това са били хора стриктно и изрядно облечени. Това били хора, които са подковани с истината и Божието Слово. Това били хора, които са церемониално очистени. Това са хора, бихме казали, почти съвършени от всякъде. Защо тези хора започнаха да курят планове да убият Исус Христос? В Евангелието от Матей 5 глава, 20 стих ни казват, Евангелие от Матей 5:20, Исус казва, че ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство. Това е един упрек спрямо тях. Това е един упрек спрямо чувството на правда, правдивост, праведност, което те доста дълго време култивирали в себе си. В същото Евангелие, 23 глава, друг стих, в 23 глава, 13 и 23 стих, Исус казва, но горко на вас, книжници и фарисеи и лицемери. 23 стих казва същото. Исус започва да променя статуквото на онова време. Исус започва да подкопава здравите основи, които тези хора са изградили. Исус започва да вкарва несигурност и нестабилност в онзи свят, в който те се чувстват правдиви, праведни. Чувстват се, че това започва да се тресе в тяхната, така да се тресе под краката им. И затова те решават да създадат един комитет, или ако кажем с съвременния език, решават да заработят по един проект, който наричат защита на истината. Да защитат това, което те правят, своето собствено чувство на праведност. Представям се през това време, че там между тях е имало един много способен млад адвокат, който като започнал да говори за това каква стратегия трябвало да има към Исус, той казал вероятно нещо от типа на следното. Знаете ли, ако се опитваме да ударим царя, не е добра стратегия. По-добре да се опитаме една по една от пешките на царя да ликвидираме и след това царя също ще бъде матиран, както в шаха. Чудили се какво да направят. И тогава решили да атакуват един от неговите ученици. Кой ученик да изберат? Ако изберат кротък човек, може да не им свърши работа. Затова те решили да изберат най-експанзивния. Най-така, който не можел да търпи. Кой е той? Петър, знаете това. И така отиваме в Матей 17 глава. Глава 17, където пише, че 24 стих, когато дойдоха в Капернаум, събирачите на двете драхми за храма се приближиха към Петър и казаха. Тези хора, които събират драхмите, може би са били нещо като секретари на молитвения дом. След като са намислили цялата история как да постъпят не с Исуса, с учениците, те се обръщат към Петър, най-експанзивния от тях. И му казват, вашият учител не плаща ли двете драхми? Каква е реакцията на Петър? Вероятно, Петър помислил, че тези хора искат да изкарат Исус, че той не плаща данък в храма. Веднага той прозрял, че сигурно те нападат в този момент. И какъв е отговорът на Петър? 25 стих казва, плаща. Тук е казано кратко и точно, но може би той е вкарал малко повече емоция в това. И сигурно е казал, да, разбира се, плаща. Плаща, как да не плаща? Той всъщност иска да защити своя Бог, своя Спасител. Защо се опитват да го вкарат по този начин? Защо се опитват да впримчат Исус чрез цялата тази клопка? Ако кажат, че Той плаща, това означава, че Той не е Божий пророк, че Той не е духовно лице. Ако кажат, че не плаща, значи Той не е лоялен към храма и към събирането на даренията в онова време. И в единия и в другия случай това е една клопка. Вашият учител не плаща ли двете драхми? Плаща, казва Петър. Вероятно след това е имало нещо като разговор между тези хора и Петър. И Петър казва, да, плаща, ето, той... И тогава тези хора започват да изкарват квитанции от храма и да кажат, ето, вижте, тук ние сме събрали много квитанции, обаче никъде тук няма и следа от това, че Исус си е платил, си е направил даренията в храма. На което Петър се възмущава и казва, как може, може би сте пропуснали. Те сигурно казват, ние сме перфектни, постоянно ни правят преглед, ревизии и така нататък. Всичко е перфектно при нас. Започва спорът между Петър и тези събирачи на даренията в храма. Но Петър също иска да бъде винаги прав. Как да защити себе си? Явно разбира, че в спора, който е между него в този разговор, Петър не може да се докаже, че не може да докаже дали Исус е дал дарения. Затова къде отива? Отива при Исус. 25 стих нататък казва, и когато влезе в къщи, Петър тича към Исус да го пита дали плаща даренията за храма или не плаща. Обаче още преди да попита каквото и да е било, Исус му казва. Библията ни казва в 25 стих, Исус го изпревари и му каза. Бог знае всичко още преди да сме казали каквато и да е дума. Та Исус казва, какво мислиш, Симоне? Земните царе, от кои събирах данък или налог? От синовете си или от чужденците? Исус и той задава въпрос. И Петър какво отговаря? От чужденците. Този принцип го има и при нас донякъде в държавата ни. Когато отидете в един хотел, имаме цени за чужденци, които са малко по-високи, понякога 2-3 пъти по-високи, има и за свои. Това е действало до някъде и тогава. Но тук е било много категорично. Всеки, който е чужденец, трябва да дава. И така, какво се случва по-нататък? Щом е така, Исус му отговаря, а когато Петър каза от чужденците, Исус му отговори, казва 26 стих, щом е така, синовете им са свободни. Петър не получава отговора, който очаква. Петър се е надявал Исус да каже, да, аз няма проблем, аз съм си платил, ето виж. Но разговорът така се развива, че Исус му подсказва, че той не трябва да плаща това. Не трябва да плаща парите за храма. И всъщност в този момент Петър чувства, че не е прав. Нещо повече, фарисеите в този момент са тези, които би трябвало да се чувстват прави и да владеят ситуацията. Но тогава Исус казва в следващия стих, 27 стих, но за да не ги съблазним, иди на езерото, хвърли въдица, измъкни рибата, която първа се закачи и като разтвориш устата й, ще намериш един статир, вземи го и им го дай за мен и за теб. За мен и за теб. Това до някъде може би подсказва, че Петър също не е бил платил. За мен и за теб, казва Исус, и за двамата. И така, Петър не би се поколебал да обиди някого, ако знае, че е прав. Петър би отрязал ухото на някой, ако знае, че е прав. Петър би постъпил както Йоан и Яков, когато поиска да падне гръм от небето и да избие всички. Петър не му пука какво върши, когато той е прав. Но тук Исус постъпва по съвсем друг начин. Нещо повече, Петър обича да гледа със злорадство, когато е прав. Петър се наслаждава на своята победа над всички други. Петър проявява недобри черти, когато е прав. И като че ли и ние понякога, когато сме прави, показваме друга същност и друго лице. Да бъдеш прав е отговорна работа. В този момент Петър е объркан. Исус прави компромис с данъка в храма. Той плаща сметка, която не трябва да плати. Когато на Исус му нанасят плесница, той казва, че трябва да обърне и другата буза. Той избира да не обиди, да не дразни, избира да спаси. Ако се върна на примера с колата, която и с фиша, ако Исус е бил този, който е бил изпреварен, той ще спре, ще плати фиша на онзи, който го е изпреварил, с риск дори това да не бъде разбрано. Какъв е урокът, който Исус предава на Петър в този момент? Урок, който е и за хитрите адвокати на онова време, урок, който е и за мен днес. Исус не е дошъл да осъжда, да дойде тук в нашия свят от позицията на правдата и да каже: аз съм прав, вие сте грешни. Аз съм прав, вие сте осъдени. Исус не парадира със своята праведност. Исус идва, за да ни даде праведност, от която да се възползваме. Исус не парадира в този случай със своята мъдрост. Исус ни учи как да бъдем мъдри. И така, нашата праведност, нашата правота във всяка една житейска ситуация, тя е дар от Бога. Дар, който ни се дава да подкрепяме другите хора, а не да възвеличава собствената ни гордост. Но има голямо изкушение да се държим победоносно, надменно, гордо, когато сме прави. Има нещо много опасно в това да се чувстваш прав винаги. Да бъдем прави, когато да бъдем прави за нас стане по-важно от това как се чувства човека от среща. Когато да бъдем прави е по-важно от нуждата на човека от среща, тогава нещо не е наред. Когато да бъдеш прав е по-важно от да бъдеш праведен пред Бога, нещо се е случило и ти си издигнал Бог от своята праведност. Ти си създал кумир, създал си идол. Подобна арогантност може да се превърне и в национална болест, ако една страна се смята за права и има надменността да критикува друга страна или дори да я напада. Знаем, историята показва такива случаи. Подобна арогантност може да бъде опасна и за църквата. Ако една църква прекалено много говори против някоя друга църква. Слушах, че има някъде протестантски общности, които правят големи билбордове, в които по някакъв начин усмиват католическата църква. Добро ли е това? Това е едно арогантно поведение. Подобна арогантност може да направи и нас хората в себични, самоизтъкващи се, егоцентрични, горди лицемери. Чувството, че винаги си прав, може да те накара да бъдеш безотговорен към душевността на човека, който е до теб. И когато говорихме, че плодовете са различни, ние можем да кажем, че всеки от нас има някаква своя правда и правилна позиция в дадена ситуация. И този е прав, и този е прав, и другия е прав. Много често ситуациите са много заплетени и много сложни. Но можем да кажем с думите на пророк Исаия в 64 глава 6 стих, той казва, че цялата ни правда е като омърсена дрех. Колкото и да сме прави, не винаги нашата правда и нашата праведност е най-доброто, най-правилното. По интернет може да се абонирате за илюстрации, които да ви пращат Абонирал съм се за едни такива и наскоро ми пратиха следната илюстрация. Един пастор изпълнявал своите задължения на едно погребение. Отишъл, изнесъл проповедта в къщата и той тръгнал с колата си, като повел всички останали коли след себе си. Службата му била перфектна, той е успял с всички да говори. Всичко било идеално. Но когато тръгнал с колата си, той се поразсеял, включил си и радиото и когато минали през големия, да кажем, метромагазин, местния вариант там, където бил, той забравил за всички, които вървят след него, завил към метрото и току-що да паркира колата си на паркинга, погледнал в огледалото за обратно виждане и забелязал дългата колона от коли от погребална церемония, която вървяла зад него. Може би точно в този момент този пастор загубил своето чувство за праведност. Имаме ситуации, в които ние разбираме това. Бог по някакъв начин ни нашепва, че ако сме праведни и прави в дадена ситуация, тя не извира от нас, а извира от Него. Има опасност, когато сме в църквата, когато почитаме правилния ден, когато не едем отвратителните неща, които другите ядат, да станем малко прави, постоянно в живота. Прави да осъждаме другите, да гледаме надменно, да не бъдем това, което е нужно. Апостол Павел, както Исус Христос в случая с данъка в храма, макар че е бил прав по отношение на една ситуация, той не се възползва от своето право. Става въпрос за яденето на идоложертвено. Да еде от идоложертвената храна за него не било нищо. Можел да еде, но имало хора, които се смущавали от яденето на тази храна. И затова в 1 Коринтини 8 глава, в 8 глава на 1 Коринтини, виждаме неговите съвети. Той казва 9 и 13 стих. Но внимавайте да не би по някакъв начин тази ваша свобода да стане спънка на слабите. Свободата, която сте прави и може да владеете ситуацията, да не би вашето поведение тогава да стане спънка някому. 13 стих. Затова, ако това, което ям, съблазнява брат ми, аз няма да ям месо до века, за да не съблазня брат ми. Когато се чувстваме прави, мислим ли за това как хората около нас се чувстват? Или с дигната глава, гордо, високомерно, надменно демонстрираме това нещо? Една заповед като че ли стои над всяка друга заповед в Библията, обичай Бога и ближния като себе си, няма по-голяма от тази заповед. Колкото и да си прав, ако не обичаш, ако не се държиш като човек, твоята правота изчезва. Когато помислите, какво бихте предпочели, кой човек бихте предпочели за ваш съвет, за ваш съсед? Един любящ атеист или един християнин с грубо и арогантно поведение? Един, няма да давам други примери, може сами да си ги така... Става въпрос как се държим. Когато се чувстваме, че сме прави, може ли да режем уши както Петър? Или общо взето сме кротки, внимателни и нежни? Ние като адвентисти имаме 28 основни учения, 28 ценни истини, които Бог ни е открил. Но те не са една огърлица, която слагаме около, така, около шията си, за да ни осигури спасение. Доктрината има смисъл, ако тя ни направи малко по-обичащи, ако учението, в което вярваме, ни направи малко по-добри. Когато сме прави, когато чувстваме своята правота, вероятно се чувстваме като един генерал със своите нашивки, който ходи и винаги е прав, каквото и да каже в армията. Пагоните говорят много, както нашата праведност в дадена ситуация говори много. И тогава, благодарение на това мислене и тази представа за себе си, ние влизаме в битки, държим да покажем на всички, че сме прави. И ако забележите, всеки един голям конфликт, който някъде се е развивал, всичко започва оттам. Да докажеш, че ти си правия, другия и той решава да докаже, че е правия. И всеки доказва, че е прав. И в края на краищата всичко ескалира до момента, в който няма връщане назад. И всичко това става, защото хората се съсредоточават върху своята собствена правда. Исус ни учи да се съсредоточим върху Неговата правда. Защото тя е тази, която може да ни променя. И в случая с събирането в храма на даренията, за да не се дразнят умишлено другите хора, въпреки че Исус беше прав, той постъпи, като каза, да бъдат дадени даренията и за тях. Ние обичаме басните. Много често басните изразяват житейски ситуации и неща, които ако не може да ги кажем по друг начин, в басня е най-лесно да го кажем. Ще си послужа с една такава басня. В една гора имало едно зайче, което много обичало шоколадови бадеми. Това зайче имало много добър приятел Бобърчето. Те станали много добри приятели, защото Бобърчето помогнало на зайчето там при една голяма скала, където неговото братче щяло да падне. Бобърчето помогнало да бъде спасено едно от зайчетата. И от тогава Бобърчето и зайчето били най-добрите приятели. Един ден прочели в Горския вестник реклама, че на еди коя си дата щяло да се открие магазин и в този магазин щяло да има шоколадови бадеми. Зайчето много обичало, обаче и бобърчето много обичало това. И зайчето решило да отиде там малко по-рано преди всички. Застанало на опашката, да не би шоколадовите бадеми да свършат. Стои си и чака на опашката. Отишло още в 8:30. Тъй като мислил, че в 9 ще отвори. Чакало минало 5, минали 10 минути, минали 15-20 минути и 9 без 10 бобърчето дошло. Когато го видяло, зайчето си казало, и бях решил да му скрия, да му взема малко от тези шоколадови бадеми, за да му ги занеса и да го зарадвам вкъщи, къде можа да дойде сега? Обаче нищо не казало. И бобърчето казало, зайче, защо си тук толкова рано? Ами защото днеска откриват магазина. Ама ти не знаеш, че магазина отваря 9:30? Зайчето казало, не, магазина се отваря в 9 часа. Ама как в 9, в 9:30? Не, ти не знаеш, ти не си прав. Аз съм прав, аз съм прочел. И започнали да спорят и да си казвал и да така да се прехвърлят различни и по-остри реплики. Зъбките на бобърчето все повече започнали да лечат. И в един момент те се скарали. Дошло 9 часа, 9:10, 9:15, 9:20. Накрая дошъл магазинерът. Бобърчето и зайчето вече мълчали. Нищо не си казвали. Изведнъж бобърчето казвало, прощавайте, в колко започва магазина? О, вие сте дошли за шоколадовите бадеми? Да, за тях сме дошли. Но в колко отваряте? Ами както пише в рекламата, ние отваряме в 9:30. Тогава зайчето така клюмнало с главата си и казало на бобърчето. Те, тия бадеми сигурно са от ония старите. Аз не искам от тия бадеми. И си тръгнал, и си отишло. Отстрани стоял мъдрия бухал, който казал следното. Тези, които се перчат и злорадстват, когато са прави, не само губят приятелите си, но и бадемите, обвити в шоколад като подарък. Едно приятелство в тази басня, което било градено на преживявания дълго време, било разрушено от това, че и един искал да докаже своята правота, и другия искал да докаже своята правота. Това става и в нашия живот. Когато държим на своето право, дори да прави, когато бълваме с пагоните на собствената си правда, тогава ние се разделяме, тогава става това, което не е добро. И пожеланието ми тази сутрин е записано в посланието към Филипяните, първата глава, от 9 стих. И за това се моля любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и проницателна във всичко, за да изпитвате нещата, които се различават, за да бъдете искрени и безупречни до деня на Христос, изпълнени с плодове на правдата, които са чрез Исус Христос за слава и хвала на Бога. Изпълнени с плодове на правдата, казваше стиха, които са чрез Исус Христос. Бог да ни благослови Исусовата правда да бъде в нас, а не собствената. И тези плодове на правдата да бъдат така красиви, както са тук отпред. Бог да ни благослови за това. Амин.